People, persones. Saya.
Je.
Saya Pierre.
Je suis Pierre.
Kau.
Tu.
Siapa kau?
Qui es-tu?
Dia.
Il.
Siapa dia?
Qui est-il?
Dia.
Elle.
Dia adalah saudara perempuanku.
Elle est ma sœur.
Kita, kami.
Nous.
Kami lapar.
Nous avons faim.
Anda.
Vous.
Tolong, bisakah Anda menutup pintunya?
Pouvez-vous fermer la porte, s'il vous plaît?
Mereka.
Il.
Mereka adalah teman kami.
Ils sont nos amis.
Mereka.
Elle.
Mereka adalah sepupu kami.
Elles sont nos cousines.
Orang.
La personne.
Meja untuk satu orang, please.
Une table pour une personne, s'il vous plaît.
Orang-orang.
Les gens.
Ada banyak orang-orang pintar dalam kelompok ini.
Il y a beaucoup de gens intelligents dans ce groupe.
Teman.
L'ami.
Ini teman saya, Pierre.
C'est mon ami, Pierre.
Istri.
L'épouse.
Ini istri saya, Juliette.
C'est mon épouse, Juliette.
Suami.
L'époux.
Saya ingin perkenalkan suami saya.
Laissez-moi présenter mon époux.
Saudara laki-laki.
Le frère.
Apakah kau punya saudara laki-laki?
Tu as un frère?
Saudara perempuan.
La sœur.
Di mana saudara perempuanmu?
Où est ta sœur?
Anak.
L'enfant.
Berapa umur anakmu?
Quel âge a ton enfant?
Putra.
Le fils.
Putra saya sudah berumur 18 tahun.
Mon fils a déjà 18 ans.
Putri.
La fille.
Saya juga punya dua putri.
J'ai aussi deux filles.
Ibu.
La mère.
Ibuku adalah seorang guru.
Ma mère est professeur.
Ayah.
Le père.
Ayahku bekerja sebagai sopir taksi.
Mon père travaille en tant que chauffeur de taxi.
Pacar.
Le petit ami.
Saya ingin putus dengan pacarku malam ini.
Je veux rompre avec mon petit ami ce soir.
Pacar.
La petite amie.
Pararku adalah orang yang tercantik di dunia ini.
Ma petite amie est la plus belle fille du monde.
Pria.
L'homme.
Apakah kau mengenal pria ini?
Tu connais cet homme?
Wanita.
La femme.
Dia adalah wanita yang telah menikah.
Elle est une femme mariée.
Guru.
Le professeur.
Anda adalah guru bahasa Prancis terbaikku.
Vous êtes mon meilleur professeur de français.
Dokter.
Le médecin.
Saya harus pergi ke dokter.
Je dois aller chez un médecin.
Semua orang.
Tout le monde.
Semua orang diundang.
Tout le monde est invité.
Tidak seorang pun.
Personne.
Tidak seorang pun yang bicara dengan saya.
Personne ne me parle.
Seseorang.
Quelqu'un.
Saya ingin bertemu dengan seseorang.
Je veux rencontrer quelqu'un.
Tu.
Mon.
Itu anjingku.
C'est mon chien.
Tu.
Ma.
Ini kamarku.
C'est ma chambre.
Tu.
Mes.
Ini adalah teman-temanku.
Ce sont mes amis.
Mu.
Ton.
Di mana tasmu?
Où est ton sac?
Mu.
Ta.
Di mana saudara perempuanmu?
Où est ta sœur?
Mu.
T'es.
Kaus kakimu kotor.
Tes chaussettes sont sales.
Nya.
Son.
Putranya adalah seorang aktor.
Son fils est acteur.
Nya.
Sa.
Itu adalah keputusannya.
C'est sa décision.
Nya.
C'est.
Saya suka sepatunya.
J'aime ses chaussures.
Kami.
Notre.
Dia ingin menikahi putri kami.
Il veut épouser notre fille.
Kita.
No.
Di mana anak-anak kita?
Où sont nos enfants?
Mu.
Votre.
Saya suka keluargamu.
J'aime bien votre famille.
Mu.
Vos.
Anak-anakmu begitu baik.
Vos enfants sont sages.
Mereka.
Leur.
Kucing mereka sangat agresif.
Leur chat est très agressif.
Mereka.
Leur.
Saya tidak suka orang tua mereka.
Je n'aime pas leurs parents.